То ви кажете, що це його ідея?
Треба буде умовити його очолити цю справу. А поки що...
Ми будемо мовчати. Запевняю вас, я завжди любила і боронила цього священника.
Я розмовляв якось з ним, мені він здався добродушною людиною. Впав їй у мову інспектор.
Але дружина жестом спинила його. Вона частенько поводилася з ним, як з лакеєм. Вийшло так, що в цьому підозрілому шлюбі, за який так засуджували пана де Кондамена, весь сором падав на нього. Молода жінка, яку він привіз не знати звідки, зуміла своєю красою і принадністю, до яких провінціали значно чутливіші, ніж звичайно думають, змусити все місто простити і полюбити її. Пан де Кондамен зрозумів, що він зайвий при цій доброчесній розмові. «Лишаю вас з Господом Богом», – іронічно сказав він, – «а я піду викурю сигару».
«Октавія, не забудь одягтись трохи раніше, сьогодні ввечері ми йдемо до сепрефектури».
Коли він вийшов, жінки ще поговорили кілька хвилин, повторюючи те, що вже було сказано, співчуваючи тим бідолашним дівчатам, яких треба оборонити від усяких спокус. Пані де Кондамен дуже красномовно ганьбила розпусту.
«Отже, це вирішено», – сказала вона, потискуючи в останнє Мартину руку. «Я до ваших послуг. Відгукнусь на перший же заклик. Якщо ви підете до пані Растуаль і до пані Делангр, скажіть їм, що я все беру на себе. Їм тільки треба буде дати свої імена».
«Правда ж, це я добре придумала. Ми не відпустимо ні на крок від мого плану. Вітайте від мене, абата Фожа».
Марта відразу ж пішла до пані Делангр. Потім до пані Растуаль. Вони були дуже ввічливі, але значно холодніші за пані де Кондамен. Обох турбував фінансовий бік проекту. Потрібно буде багато грошей, а громадська благодійність ніколи не дасть таких сум. Дами боялися, що можуть опинитись у смішному становищі. Марта заспокоїла їх, назвала цифри. Тоді вони запитали, які дами вже дали згоду бути членами комітету. Вони промовчали, почувши ім'я пані де Кондамен, але довідавшись, що пані Ругон відмовилась, зробилися люб'язнішими. Пані де Лангр прийняла Марту в кабінеті свого чоловіка. Це була маленька, дуже бліда жінка з скромними манерами служниці, хоч її розбещеність була притчею у язицях у Пласані.
«Боже мій!» – промовила вона нарешті. «Кращого не можна й придумати. Це буде школа доброчесності для робітничої молоді. Спасеться багато заблудлих душ. Я не можу вам відмовити, бо знаю, що буду дуже корисною через свого чоловіка. Як мер він постійно має справи з впливовими людьми. Тільки я попрошу вас почекати моєї остаточної відповіді до завтра. Наше становище зобов'язує нас до великої обережності, і я хочу порадитись з паном де Лангром».
Пані Растуаль виявилась також безвольною, надмірно доброчесною жінкою, що добирала добропристойних слів, говорячи про цих нещасних, які забули свій обов'язок. Ця огрядна дама сиділа між двома своїми дочками і вишивала розкішний стихар. Після перших слів Марти вона звеліла їм вийти.
«Я вдячна вам, що ви згадали мене», – сказала вона, – «але справді мені важко сказати щось певне. Я беру участь уже в кількох комітетах, не знаю, чи вистачить у мене часу. У мене теж з'являлася така сама думка, тільки мій план був ширший і, можливо, повніший. Вже більше місяця я збираюсь поговорити з цього приводу з нашим єпіскопом, та ніяк не можу вибрати вільної хвилини. Зрештою, ми можемо поєднати наші зусилля. Я висловлю вам свою точку зору, бо мені здається, що ви багато в чому помиляєтесь. Але коли вже треба, я віддам свої сили і цій справі. Мій чоловік вчора сказав мені, ви зовсім не займаєтесь своїми справами, бо весь час віддаєте чужим».
Марта глянула на неї з цікавістю, згадавши про давній її зв'язок з паном Делангром. З цього роману ще й досі сміялися в усіх кав'ярнях на бульварі Совер. Дружина мера, як і дружина голови суду, почувши ім'я абата Фожа, повелася дуже стримано, особливо друга. Марту навіть трохи образила ця недовіра до людини, яку вона так поважала. Вона зробила все, щоб переконати їх у високих душевних якостях абата, і зрештою змусила обох дам визнати достоїнство цього священника, що живе так самотньо і утримує стару матір. Вийшовши від пані Растуаль, Марта попрямувала до пані Палок, яка мешкала на другому боці вулиці Балант. Була 7 година, але вона вирішила відбути вже й цей останній візит, хоча Мурей доведеться їй чекати, і він гніватиметься на неї. Подружжя Палок якраз сідало за обід в холодній їдальні, де в усьому відчувалося убогство провінційного життя. Убогство добропристойне і страшно приховане. Пані Палок швиденько накрила суп, який вона збиралася розливати, невдоволена, що до неї прийшли саме тоді, коли вона сідала обідати. Вона прийняла Марту дуже ввічливо, майже підлесливо, хоч у глибині душі була стурбована цим несподіваним візитом. Її чоловік сидів перед порожньою тарілкою, поклавши руки на коліна. «Негідниці!» – вигукнув він, коли Марта заговорила про дівчат із старого кварталу. «Сьогодні в суді я чув цікаві речі про них. Скільки шановних людей вони втягли в розпусту! Даремно, пані, ви цікавитесь цією наволоччю!» «Взагалі, – докинула пані Палок, – я дуже боюсь, що нічим не зможу вам прислужитися. Мій чоловік краще дасть відрубати собі руку, ніж піде чогось просити. Ми тримаємося осторонь, бо нам огидні всі ті несправедливості, свідками яких ми були. Живемо ми скромно, щасливі тим, що про нас забули. Знаєте, якби тепер моєму чоловікові запропонували вищу посаду, він відмовився б. Правда, мій друже?» Суддя ствердно кивнув головою. Вони обмінялися лукавою усмішкою, і Марта сиділа розгублена перед цими двома бридкими, поораними зморшками, жовчними обличчями, які так спритно грали комедію вдаваної покірливості. На щастя, вона згадала пораду своєї матері. «Проте я саме на вас розраховувала», – сказала вона дуже люб'язно. «Наші дами вже погодились, пані Делановер, пані Растуаль, пані Декондамен, але між нами кажучи, вони нічого не дадуть, крім своїх імен. Я хотіла знайти шановну людину, яка б взяла цю справу близько до серця, і я думала, що цією людиною будете ви. Подумайте, який вдячний буде вам Пласан, коли ми доведемо до щасливого кінця цю справу». «А вже ж», – промовила пані Палок, підлещена цими компліментами. «До того ж ви даремно думаєте, що нічого не зможете зробити. Відомо, що пана Палока дуже цінують у суперфектурі. Між нами кажучи, всі вбачають у ньому наступника пана Растуаля. Не заперечуйте, ваші заслуги добре відомі, хоч би як ви їх приховували. І знаєте, це чудова нагода для пані Палок – вийти трохи з того затінку, в якому вона ховається, і показати, яка вона розумна і сердечна жінка». Суддя захвилювався. Він поглядав на дружину, кліпаючи очима. «Моя дружина не відмовляється», – сказав він. «Безперечно», – озвалася пані Палок. «Коли вам справді потрібна моя допомога, цього досить. Можливо, я зроблю знову дурницю, беручи на себе нові турботи, за які ніхто ніколи мені не подякує. Спитайте пана Палока, скільки добра ми зробили потай. Ви бачите, до чого це нас привело?» «Нічого не вдієш, себе не переробиш, правда? Видно, нам іще не раз судилося пошитися в дурні. Розраховуйте на мене, люба пані». Подружжя Палок підвелося. Марта попрощалася з ними, дякуючи їм за їхню щирість. Затримавшись на хвилину на площадці, щоб витягти волан сукні, який зачепився між поруччям і східцями, вона почула їхню жваву розмову за дверима. «Вони кличуть тебе, тому що ти їм потрібна», – сказав суддя своїм різким голосом. «На тебе звалять усю роботу». «Хай їм біс», – відповіла жінка. «Повір мені, вони потім заплатять мені за все». Коли Марта повернулась додому, було близько 8. Муре чекав на неї добрих півгодини, не сідаючи обідати. Вона боялася бурхливої сцени, але переодягшись і зійшовши вниз, Марта побачила, що її чоловік сидить верхи на стільці і спокійно вистукує пальцями на скатертині вічну зорю. Він був нещадний у своєму глузуванні. «А я вже думав, що сьогодні ти ночуватимеш у сповідальні. Тепер, коли ти йдеш до церкви, попереджай мене, щоб я міг повечеряти, поки ти гостюватимеш у кюре». Протягом усього обіду він допікав їй своїми жартами. Марта страждала більше, ніж коли він її лаяв. Двічі чи тричі вона поглядом благала його дати їй спокій, але це тільки підбурювало його на нові витівки. Октав і Дезіре сміялися. Серж мовчав, він був на боці матері. За десертом розгублена Роза прийшла сказати, що до них завітав пан Делангр,
хоче поговорити з пані.
О, такої, то ти вже із начальством водишся, глузливо зареготав Муре.
Марта пішла до вітальні прийняти мера.
Мер дуже люб'язно, майже галантно сказав їй, що не схотів відкладати на завтра і прийшов поздоровити пані Муре з такою благородною ідеєю.
Пані Делангер надто нерішуча, вона даремно не прийняла запрошення відразу, і він прийшов за неї сказати, що їй дуже приємно стати членом комітету «Дам патронес притулку Пречистої Діви». І він сам сприятиме всіма силами успіхові такого корисного, такого морального починання. Марта провела його до надвірних дверей. Коли Роза підняла вгору лампу, щоб освітити тротуар, мер додав: «Скажіть панові абату Фожа, що я був би дуже радий поговорити з ним, якби він погодився зайти до мене. Він уже знайомий з такими закладами по Безансону, і я можу дістати від нього дуже цінні відомості. В такому разі я хочу, щоб за приміщення платило місто. До побачення, люба пані. Передайте моє привітання панові Муре. Я не хочу його турбувати». О 8-й годині, коли абат Фожа своєю матір'ю зійшли вниз, Муре обмежився тим, що сміючись сказав йому: «Ви сьогодні забрали мою дружину, глядіть, тільки не зіпсуйте її, не робіть з неї святенниці». Потім він поринув у гру. Йому треба було взяти з пані Фожа величезний реванш за цілих 3 дні програшу. Марта могла вільно розповісти абатові, яких заходів вона вжила. Вона раділа, як дитина, все ще схвильована переживаннями годин, проведених поза домівкою. Абат попросив її повторити деякі деталі. Пообіцяв піти до пана Делангера, хоч вважав за краще лишатися осторонь. «Ви даремно відразу назвали мене», – суворо сказав він їй, почуваючи, як вона хвилюється і зовсім втрачає волю в його присутності. «Але ви така, як і всі жінки. За що б вони не взялися, неодмінно зіпсують найкраще починання». Вона глянула на нього і, вражена його гострими словами, відкинулася назад, почуваючи той страх, який ще й досі іноді охоплював її перед його сутаною. Марті здалося, що залізні руки налягли їй на плечі і пригинають додолу. Для кожного священника жінка – ворог. Побачивши, що вона обурена цим занадто суворим докором, він полагідніше і тихо промовив: «Я думаю тільки про успіх вашого благородного починання, але боюся зіпсувати всю справу, якщо займусь цим проектом. Ви ж знаєте, що в місті мене не люблять».